Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Klubi na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Michel Kasso azaki koyibisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC mobimba bokono ezali kasi ndenge nini koyeba te oyo ozali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko monani ete ozali na bokono ya tuberculose
ezali boko reconnaître yango ndenge nini na kosu kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atosi de bébé la grippe et ça fait la symptôme ça n'est pas pour cana mais yon mouton mokili roye bangote kende na centre de santé pour wana rokouta nana docteur na infirmier pour yon biso tout au format pour yon à reconnaître la symptôme yende a rokouta roye bisabino ce qui est ali covid to est ali tuberculose et wana ce qui est ali tuberculose kubanga na yote kisi ezali ya ofele, ezali pe kisi ya kalite, oyo ba partenaire na gouvernement na biso ba suli kotia na plus de 516 zones de santé na plus de 2080 centres de santé à travers tout le pays na ba 26 provinces. Ba santé na biso ezali wana okokende okozwa kisi na yo ya ofele. Donc soki oyoki moto ezali kokosola, po souvent bato bazali kokosola, okosoli bandeko ba camarade batali yo mabe basali yo todengaka na francais toyi bastigmatize yo to badiscrimine yo te toboyi discrimination na tuberculose kokosola nyonso tout te eza covid te kokosola nyonso tout te eza tuberculose mais po oyeba malamu okei na centre de santé na lombangu po wana osali tue osali kosu kosu mwa fièvre nzoto kolemba apeti eza te ozali kotoka na butu te oyo mutu moko abelaki na famille azalaki mpe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé komsa munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosu kosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basigne ezali basymptome ekoki ozala mpe tuberculose kompe ekozala tuberculose okozala ozalaki na contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur michel yebisa biso nanu na kinshasa tolobakaka na kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike mwa bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins, dans mon cas, le Congo, et là, on va bien dire système de santé, et j'allais un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé le continent, la Bissau et l'Afrique. Dans mon cas, la Bissau, depuis à Kinshasa, nous allons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie dans la zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils allaient bien découper géographiquement. Pour autant, il y a 35 zones de santé. On a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Dans 4 y a chaque zone de santé, on a au moins 4 centres à tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près dans 145 centres de santé na Kinshasa awa. Okoki koloba te ke omoni biso te. Po centre de santé nyonso etelemi na Kinshasa, soki akoki kopesa yo diagnostic ya tuberculose te, parce que biso programme totia na ba centre de santé wana deux types de machines pour na diagnostic. Tozali na ba microscope, yango wana ekosalaki babengi yo centre de santé de diagnostic ya tuberculose. So oza na microscope te, totia ba machine moko ya sika ya biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr. Michel Kaswa awa na kati ya VOA Lingala. Tukokuta na sisi mokolo malobi matono mina bilo basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.